En la loko Markova, en la apud-karpatia regiono, en la suda Pollando, estos funkciigita muzeo de poloj savantaj judojn, kiu portos la nomon de la familio Ulm. Ni parolis pri ĝi en la Esperanto-elsendo el la 20 de marto de ĉi tiu jaro. Ĝia inaŭguro havos internacian karakteron. Nun dauras la finpretigaj laboroj. La muzeo omaĝos polojn, kiuj endanĝerigante la propran vivon savis judojn dum la dua mondmilito. Iliaj nomoj estos prezentitaj sur la muro apud la muzeo kaj sur la placo sur lumigitaj informtabuloj troviĝos nomoj de judoj murditaj de germanoj. Estas konataj nomoj de 200 viktimoj kaj ĉirkaŭ 900 kazoj de la savado de ilia vivo fare de poloj en la apudkarpatia regiono. Temas pri la unua ĉispeca muzeo en Pollando. Kompletigos ĝin fruktoĝardeno de memoro. La lokalizo de la muzeo ne estas hazarda. Frumatene, la 24 de marto 1944, germanaj ĝandarmoj murdis 8 judojn, 5 virojn kun la nomo Schall el Weinzut kaj 2 judinojn Gouda kaj Genia Goldman. Estis murditaj ankaŭ poloj ilin kaŝantaj Josef Ulm kaj lia edzino Victoria, estanta en la naŭa monato de gravedeco, kaj 6 iliaj infanoj. La plej aĝa estis 8-jara.